Lau sciencistoi en la Usona Universitato de Pensilvanio, almenau 5% perdo de la peso, causas ce personoi obesei longigion de la dormo cae gian pli bonan qualiton. Gi entute influas pli bonigion de ilia psica bonfarto. La examenitei personoi partoprenis speciale preparitein, maldicigain programoin. Parto de ini estis ricevanta ciun jarkvaronon eduk programoin de sia trejnisto, aliei partoprenis okupoin kun trejnisto, instruanta novan vivstilon, ankoraŭ aliei krom renkontiĝoj kun trejnisto estis ricevantaj kroman subtenon en la formo de sengrasigaj piloloj. La esploristoj taksis la ŝanĝojn en la pezo, longeco kaj daŭro de la dormo, kaj psika bonfarto post 6 kaj sekve 12 monatoj ekde la komenco de la eksperimento. En la daŭro de duona jaro plej multe maldekiĝis personoj kunlaborantaj kun trejnisto kaj ricevantaj krome sengrasigajn pilolojn. Tamen post la paso de du jaroj estis konstatite, ke unu sola avantaĝo, kiu laŭ statistika vidpunkto evidentiĝis esenca, estis plibonigo de la psika bonfarto de la ekzamenitoj.